Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka numëruar më se 90% të fletëvotimeve nga zgjedhjet e djeshme parlamentare në Kosovë. Autoritetet zgjedhore thanë se zgjedhjet e djeshme në Kosovë ishin të qeta dhe pa incidente të mëdha. Në zgjedhjet parlamentare në Francë pritet fitore bindëse e partisë së presidentit Emmanuel Macron. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, pasi janë numruar më tepër se 90% të fletëvotimeve nga zgjedhjet e djeshme parlamentare në Kosovë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se Koalicioni Partisë Demokratike, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma ka fituar pak më tepër se 34%. Lëvizja vetëvendosje ka fituar më se 26%, ndërsa Koalicioni Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa i ka marrë më se 25% të votave. Lista sërbe ka fituar mbi 5%. Pjesëmarrja në zgjedhje ishte 41.45%. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Dalja e votuesve në zgjedhje sipas të dhënave të KQZ-s ka qenë mbi 750.000 apo rreth 42% e qytetarëve, derisa të drejtë vote kanë pasur mbi 1.872.000. Procesi zgjedhor i ditës së djeshme është vlerësuar nga KQZ dhe nga koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim se ka shkuar pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve. Zgjedhjet në Kosovë janë vëzhguar nga më shumë se 29.000 vëzhgues nga partitë politike, organizatat jo qeveritare, nga Bashkimi Evropian si dhe ambasadat e akredituara në Prishtinë. Diku nga mesnata, koalicioni Partia Demokratike e Kosovës, AK dhe Nisma, kanë mbajtur tubimin e parë kremtues me simpatizantët e tyre në Prishtinë. Tubim kremtues ka mbajtur edhe lëvizja vetëvendosje. Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma ishin mbledhur në sheshin Skënderbeu në qendër të Prishtinës, ku është proklamuar fitorja. Aty ishte kumtuar se rezultati i premton këtij koalicioni formimin e qeverisë së re në krye me Ramush Haradinajin. Në qendër të Prishtinës, në sheshin Zahir Pajaziti ka festuar edhe lëvizja vetëvendosje. Aty është thënë se Kosova do të ketë kryeministrin e ri dhe ai sipas vetëvendosjes do të jetë Albin Kurti. Ndërkohë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, pas përfundimit të procesit zgjedhor, ka deklaruar që fituesi i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të formojë një qeveri pro-evropiane. Ai ka thënë se pret që qeveria e re të adresoj prioritetet e menjëhershme të vendit. Ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delavi, po ashtu ka vlerësuar zgjedhje si një hap të rëndësishëm për demokracinë e Kosovës. Ai ka përgëzuar të gjithë qytetarët që votuan. Nga votimet e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit do të përcaktohet përbërja e ardhshme e kuvendit të Kosovës, i cili ka 120 ulse. Në garë për të siguruar vende në kuvend kanë qenë 5 koalicione, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare. Për formimin e qeverisë së Kosovës janë të domosdoshme të paktën 61 vota në kuvend. Koalicioni apo partia fituese kryesisht llogarit në koalicione pas zgjedhore dhe në pakicat, si kategori kushtetuese e domosdoshme për përfshirje në qeveri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se të gjitha qendrat e votimit në Kosovë janë mbyllur me kohë. Komisioni Zgjedhor, por edhe autoritetet e rendit, vlerësimet e para që i kanë dhënë, thanë se procesi votimit kryesisht ka qenë i qetë dhe pa incidente të mëdha. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, në një konferencë për media, ka thënë se në procesin e votimit nuk ka pasur shkelje të mëdha.
Kanë votuar 42.08% të votuesve. Procesi zgjedhor ka shkuar pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve përpos disa çështjeve në pjesën veriore të Kosovës.
Daka ka thënë se edhe në veri të Kosovës procesi votimit ka shkuar mirë, por me disa probleme të vogla.
Nuk ka pas probleme të cilat kishin me damtu rënd procesin zgjedhor, apo kishin me kurzu ndë një anullim eventual. Sa i përket veriut, si që thatë ju, ne nga osobeja cila ka qenë prezente në veri, kemi e një raport në të cilin thuhet se kemi pas dikon rrët 50 rastet të votimit të dyfisht.
Kurse koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim ka raportuar shkelje të ndryshme të procesit të votimit, përfaqësuesit e këtij koalicioni kanë thënë se parregullësitë vogla e kanë përcjellur procesin e votimit në gjithë Kosovën. Ismet Kryeziu nga Demokracia në Veprim tha po ashtu se në shumicën e komunave janë vrejtur parregullësi. Parregullësit më të shpeshta sipas tyre ishin tentimi për të votuar më shumë se një herë, votimi familjar është raportuar në 4.225 raste. Kurse sipas informacioneve të policisë së Kosovës në aspektin e sigurisë situata ka qenë e qetë. Megjithatë, Baki Kelani, zëdhënës si policisë së Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se policia ka pranuar disa raste të incidenteve të natyrave të ndryshme ku edhe janë hapur rastet.
Vlerësuar nga aspekti policor, situata e sigurisë vlerësohet që është e qetë dhe stabile. Situata edhe gjatë procesit të ushtrimit të votës në aspektin e sigurisë policore, nuk ka pas të evidentuar në një rast madhor i cili mund në një mënyrë apo tjetër të ketë ndikuar në pengimin e mbarvajtjes e procesit zgjedhor. Janë evidentuar diku natyrisht rreth 10 raste që janë të raportuar dhe të hapura në policinë e Kosovës deri më tani. Mirë po këto raste mund të ndryshojnë varësisht prej shifrave që mund vinë nga tereni. Dikur në fillimisht janë arrestuar rreth 15 persona. Janë edhe disa raste që ende janë në proces të verifikimit dhe konsultimit me prokurorët kompetent. Mirë po këto informacione dhe t'i bëjmë përsa t'i kemi vendimet e fundit përfundimtare.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, mbi 1.872 qytetarë kanë pasur të drejtë vote për të zgjedhur se kush do të qeverisë me vendin në 4 vitet në vijim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, siç dëgjuam nga kronikat e mëparshme dhe siç kemi raportuar në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, dje në Kosovë mbajtën zgjedhjet e parakoshme. Çka shuhen sot gazetat për këto votime, Zenel?
E përditshme e koeditore Fatmir në titullin dy pal fitues për një qeveri ka vënë pas se zgjedhjet e 11 qershorit vlerësohen si të mira dhe kredibile, ndërsa rezultati paraprak i nxjerr nga